Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Joe Biden និងលោក Xi Jinping គ្រងថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអំពីពាណិជ្ជកម្មការស្ដារឡើងវិញពីជំងឺរាតត្បាតលោក Biden និងលោក Xi Jinping នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលតាមអនឡាញនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនាយកជួបថាអ្នកកសែតអាមេរិកដែលត្រូវឃាត់ខ្លួនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ11ឆ្នាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរសម្រាប់ផ្ជួទូសេសរបស់លោករងឈុនក្រុមការពីព្រៃឡង់ស្នើឲ្យអាជ្ញាធររឹតបន្តឹងច្បាប់ព្រៃឈើខណៈបទល្មើសព្រៃឈើបន្តកើនឡើងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីហ៊ុំច័ន្ទរទ្ធីអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ When Broken Glass Float ឬជាភាសាខ្មែរនៅពេលអំបែងអណ្ដែតអំពីការសម្ដែងល្ខោនដែលមានចំណងជើងថា For Children ឬកុមារ4នាក់តារិបរំអំពីបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរបស់កុមារ4នាក់មកពីប្រទេសផ្សេងគ្នាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការនឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំនៃតំបន់ឆ្នេរមហាសមុទ្រ Pacific នៅថ្ងៃសុក្រចំពេលភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់និងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាលឡើងនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសចិនបានបដិញ្ញាប្រាប់កិច្ចប្រជុំសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក APEC ដែលមានសមាជិក21ប្រទេសនៅសប្តាហ៍នេះដោយលោក Xi Jinping បានប្រមាណនៅក្នុងវីដេអូថតកាលពីថ្ងៃពុធថាតំបន់នេះមិនត្រូវត្រឡប់ទៅរកភាពតានតឹងដោយសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ទេការថាតំបន់នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថានិយាយសម្ដៅដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ដើម្បីទប់ស្កាត់អ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាកំណើនឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាចិនសេតាវេមានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោក Biden និងថ្លែងសន្និដ្ឋានថាទៅកាន់កិច្ចប្រជុំនេះដោយបានបន្ថែមថាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលកំពុងបន្តដើម្បីដោះស្រាយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងគាំទ្រដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថាការចូលរួមធានាទៅបដិបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីក្រសួងការបរទេសចិនក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោក Xi Jinping នឹងនិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមរយៈការភ្ជាប់វីដេអូកិច្ចប្រជុំរបស់ APEC ធ្វើឡើងនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលតាមអនឡាញដែលគេទន្ទឹងខ្លាំងរវាងលោក Joe Biden និងលោក Xi Jinping នៅថ្ងៃច័ន្ទខណៈប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីររកវិធីទប់ស្កាត់មិនឲ្យភាពតានតឹងដែលកំពុងកើតឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅលើពិភពលោករីករាលដាលឆ្ពោះទៅរកចំណូលជំនួបរបស់ APEC គឺជាកិច្ចប្រជុំពហុភាគីចុងក្រោយនៅឆ្នាំនេះហើយកាលឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបជំរងចម្រាស់រួមមានកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 នៅទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីនិងកិច្ចប្រជុំអំពីអាកាសធាតុ COP26 នៅទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland កិច្ចប្រជុំ APEC ឆ្នាំ2021ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមអ៊ីនធឺណិតទាំងស្រុងដោយសារតែវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះគឺ New Zealand ដែលបានបិទព្រំដែនសម្រាប់អ្នកដំណើរសើតែទាំងអស់រយៈពេល18ខែប្រទេសនូវែលសេឡង់បានសង្កត់ធ្ងន់លើការគាំទ្ររបស់ APEC សម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចមិនប្រើធៀបក្បោននិងការរីកលូតលាស់ប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសរៀបចំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់លោកចាស៊ីនដាអាដឺនក្នុងខែមិថុនាសមាជិក APEC បានសន្យាពង្រីកការចែករំលែកនឹងការផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 និងលុបបំបាត់រនាំងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ឱសថ APEC នឹងប្រជុំនៅប្រទេសថៃនៅឆ្នាំក្រោយមន្ត្រីនានាបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើរៀបចំកិច្ចប្រជុំ APEC ឆ្នាំ2023ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ទោះបីជាយ៉ាងណាមិនទាន់មានការមូលមតិគ្នាទេប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងប្រធានាធិបតីកាណាដាលោក Justin Trudeau ក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងនិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលតាមអនឡាញនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ ខណៈភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរនៅតែបន្តនេះវាយោងតាមសារព័ត៌មានជាច្រើនកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញត្រូវបានយល់ព្រមជាគោលការណ៍នៅក្នុងខែតុលាក្នុងអំឡុងកិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសរវាងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកជេកស៊ូលូវាននិងអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសចិនលោកយ៉ាងជីឈីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រទេសទាំងពីរឈានទៅដល់ចំនួនអំពីពាណិជ្ជកម្មសកម្មភាពយោធានិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាសេតវិមានការបង្ហាញរបស់បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថបទអំពីកិច្ចប្រជុំនេះទេអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Karin Jean-Pierre បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានការបង្ហាញច័ន្ទថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍សម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលតាមអនឡាញមុនដំណាក់ឆ្នាំបេសកជនអាមេរិកពិសេសផ្នែកអាកាសធាតុលោក John Kerry បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងជួបគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលតាមអនឡាញហើយថាក្រុមរបស់លោកកំពុងរៀបចំផែនការនេះនេះបើយោងតាម CNN ក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានជាទៀងទាត់នៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Wang Wenbin បាននិយាយថាភាគីទាំងពីរកំពុងរសារទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រមុខរដ្ឋនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg ដែលបានរាយការណ៍មុនគេអំពីគម្រោងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលអាចធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារដោយដកស្រង់សម្ដីប្រពន្ធពីអ្នកដែលដឹងអំពីបញ្ហានេះ Bloomberg បានរាយការណ៍ថាគេកំពុងចរចាអំពីការបរិឆេទនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឡើយក្រុមហ៊ុនព័ត៌មាន Politico បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រូវបានគេគ្រោងទុកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាដោយលើកឡើងតាមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រពន្ធក្រៅរដ្ឋាភិបាលមេដឹកនាំទាំងពីរបាននិយាយគ្នាជាចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាហើយបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជំងឺ COVID-19 នេះបយងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះប្រទេសនានាបានប្រកាសគម្រោងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីអាកាសធាតុធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសស្កុតឡែនដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគណៈមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលតាមអនឡាញបកគុំនិចិនដែលកំពុងកាន់អំណាចបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចដ៏កម្រមួយកាលពីថ្ងៃពហុដែលលើកឋានៈរបស់លោកស៊ីជីនពីងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិនសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានអ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយជាច្រើនយល់ឃើញថាជាការពង្រឹងអំណាចរបស់លោកនិងលទ្ធភាពឲ្យលោកធ្វើប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី3ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុននៅឆ្នាំ2022តុលាការរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានកាត់ទោសអ្នកកសែតអាមេរិកកាំងម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ11ឆ្នាំក្រោមការចោទប្រកាន់ថាបានជួបជុំគ្នាដោយខុសច្បាប់ការញុះញង់ប្រឆាំងយោធានិងការបំពានច្បាប់ទេតការនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលដកស្រង់សម្ដីនយោជករបស់អ្នកកសែតនេះរបបយោធាបានគៀបសង្កត់សារព័ត៌មានចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចក្នុងរដ្ឋប្រហារខែកុម្ភៈដោយចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតរាប់សិបនាក់ដែលរិះគន់ការបង្ការរបស់យោធាលើអ្នកប្រឆាំងដោយបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,200 នាក់នេះបើយោងតាមក្រុមឃ្លាំមើលក្នុងស្រុកលោក Danny Fenster ដែលបានធ្វើការឲ្យកសែតក្នុងស្រុកឈ្មោះ Frontier Myanmar ប្រហែល1ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែឧសភាគណៈលោកព្យាយាមចាក់ចេញពីប្រទេសមកជួបជុំគ្រួសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសារព័ត៌មាននេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកាសែត Frontier Myanmar ខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃនេះក្នុងការកាត់ទោសនាយកគ្រប់គ្រងរបស់កាសែតគឺលោក Danny Fenster តាមការចាប់ប្រកាន់ចំនួន3និងកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារសរុប11ឆ្នាំលោក Fenster ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារ Insein នៅទីក្រុង Rangoon ចាប់តាំងពីលោកត្រូវបានឃាត់ខ្លួននោះក៏ប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទបះបោរនិងភេរវកម្មដែលអាចធ្វើឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតកាសែត Frontier Myanmar បាននិយាយថាមនុស្សគ្រប់គ្នានៅកាសែតនេះអន់ចិត្តនិងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសារក្រមនេះយើងគ្រាន់តែចង់ឃើញលោក Danny ត្រូវបានដោះលែងឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យលោកទៅផ្ទះបានជួបជុំគ្រួសាររបស់លោកក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកបេះដូងជាតិដែលទើបបង្កើតថ្មីបានចុះបញ្ជីក្រុមហេតុផលថាគណៈបកនេះបានក្លែងបន្លំស្នាមមេដៃសមាជិកគណៈបកនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសូខេងដែល VA ទទួលបានក្នុងសប្តាហ៍នេះលិខិតរបស់លោកសូខេងចុះថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ឲ្យដឹងថាអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានពិនិត្យនិងធ្វើកសោបវិច័យស្នាមមេដៃរបស់សមាជិកគណៈបកបេះដូងជាតិ4,800ហើយរកឃើញស្នាមមេដៃខ្វែងខ្វាយប្រមាណ74និងស្នាមមេដៃខូចគុណភាពចំនួន287ហើយមានបុគ្គលខ្លះក្នុងម្នាក់ៗបានផ្ទិតមេដៃលើឈ្មោះពី3ទៅ5នាក់លិខិតរបស់លោកសូខេនៅបានផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរថាសម្ដេចបដិសេធសូមចុះឈ្មោះគណៈបកបេះដូងជាតិក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបកបេះដូងជាតិដែលត្រូវបានអ្នកនយោបាយក្នុងស្រុកមួយចំនួនសង្ស័យថាត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមការប្តេជ្ញាដើមកំណត់របស់លោកថៃសៀថាអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់ឲ្យបង្កើតនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ហើយបានដំណើរការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដា នេះបើតាមតំណាងមួយរូបរបស់គណៈបកបេះដូងជាតិលោកស៊ីមភ្លុកតំណាងគណៈបកបេះដូងជាតិដែលអះអាងថាមិនធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមិនបារម្ភអំពីលិខិតរបស់លោកសូខេងតែលោកជឿថាជារបាយការណ៍បៃធ្លាយលោកនិយាយថា
មានមានការសួរត្រូវរបស់គណៈបកនយោបាយទៅធ្វើក្នុងអំឡុងពេលជាដែរតែខ្ញុំអត់មានអីទៅវោះទៅទៀងស្អោះឆ្នាំមិនដែរណាពិតអាហ្នឹងវាជាសមាជិករបស់
អតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាស្ថាបនិកគណៈបកកាយតម្រងកម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតចង់ឃើញគណៈបកនយោបាយនីមួយៗមានតម្លាភាពក្នុងការរៀបចំសមាជិកខ្លួនដោយមានការលះលៀមក៏ប៉ុន្តែលោកថាការបង្កើតគណៈបកនយោបាយច្រើនពេកវាអាចបំបែកសម្លេងដើម្បីឈ្នះគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចលោកអ៊ូចាន់រតនិយាយថាក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគណៈបកនយោបាយកើតប្រមាណពី5ទៅ6គណៈបកតែគណៈបកដែលទទួលបានសុពលភាពជាផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលមានតែ3ទៅ4គណៈបកប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះក៏មានគណៈបករបស់លោកផងដែរការល្បាតចម្រុះរបស់ទាហាននិងប៉ូលីសបានធ្វើឡើងនៅទូទាំងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័របន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ30នាក់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អន្តរជាតិមនុស្សឃាតនៅប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័របានធ្លាក់ចុះពីអំឡុងពេលមានអំពើហិង្សានៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍2010ដែលនៅពេលនោះជាធម្មតាមានការសម្លាប់មនុស្សពី15ទៅ20នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលោកប្រធាននាយកប្រដ័យណៃប៊ូកាឡេកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាកងទ័ពល្បាតតាមផ្លូវនៃរដ្ឋធានីសាន់សាល់វ៉ាដ័រដោយប្រើរថភ្លើងដែកបិទច្រកចេញចូលរបស់សង្កាត់ក្រីក្រមួយរីឯប៉ូលីសបានទៅតាមផ្ទះដើម្បីស្វែងរកសមាជិកក្រុមក្មេងទំនើងតាមដងផ្លូវរបស់ប្រទេសនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរសម្រាប់ព្យួរទោសសេសសរបស់លោករងឈុនក្រុមការពារព្រៃឡង់ស្នើឲ្យអាជ្ញាធររឹតបន្តឹងច្បាប់ព្រៃឈើខណៈបទល្មើសព្រៃឈើបន្តកើនឡើងតើអសមត្ថភាពវាក់សាំងនឹងធ្វើមិនឲ្យមានការទុកចិត្តគ្នារវាងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រនៅឯសន្និសីទកម្ពុជាអាកាសធាតុឬទេនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីហឹមច័ន្ទរធីអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ When Broken Glass Float ឬជាភាសាខ្មែរថានៅពេលអំបែងអណ្ដែតអំពីការសម្ដែងល្ខោនដែលមានចំណងជើងថា For Children ឬកុមារ4នាក់ដែលរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរបស់កុមារ4នាក់មកពីប្រទេសផ្សេងគ្នានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញថាតើខ្លួននឹងទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 បែបណានៅពេលប្រទេសនេះនឹងព្យាយាមរស់នៅជាមួយនឹងជំងឺនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនដែលត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំនៅក្នុងសំណុំរឿងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍សម្រេចព្យួរទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារតែជាង15ខែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនខកចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ដោយថាមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនលោកហរៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចរក្សាការកាត់ទោសមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនពីបទញុះញង់នៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញឲ្យនៅជាបានការដដែលប៉ុន្តែទោសរបស់លោកត្រូវបានព្យួរនេះមានន័យថាមេដឹកនាំសហជីពរូបនោះត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅបន្តរិះគន់វិធានការច្បាប់របស់តុលាការមកលើលោករងឈុននិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានដោះលែងនាពេលថ្មីៗនេះក្រោមហេតុផលថាលោករងឈុននិងសកម្មជនទាំងនោះមិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដោយការចោទរបស់តុលាការកន្លងមកទេបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការលីកាដូចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃសុក្រនេះសាលាឧទ្ធរណ៍បានសម្រេចបង្កលការផ្តន្ទាទោសរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែព្យួរទោសលោករងឈុននិងសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន2នាក់ទៀតគឺកញ្ញាសកនិកានិងលោកតននិមលទាំងលោករងឈុននិងកញ្ញាសកនិកាបានជាប់ពន្ធនាគារជាង15ខែដោយឡែកលោកតននិមលបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេលជាង12ខែអង្គការលីកាដូបានឥតដឹងថាសាលាឧទ្ធរណ៍បានសម្រេចឲ្យលោករងឈុនជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ខែនិង11ថ្ងៃនៃពន្ធនាគារសរុបចំនួន24ខែហើយទោះដែលនៅសល់ត្រូវបានព្យួរកញ្ញាកានិកាត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍សម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន15ខែនិង5ថ្ងៃនៃទោសសរុបចំនួន20ខែដោយទោះដែលនៅសល់ត្រូវព្យួរចំណែកលោកនិមលត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍សម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន14ខែនិង24ថ្ងៃនៃទោសសរុបចំនួន20ខែដោយទោះដែលនៅសេសសល់ត្រូវព្យួរអ្នកទាំង3ត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍កម្រិតសេរីភាពដោយត្រូវដាក់ឲ្យឋិត ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការសាឡបងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះបើតាមអង្គការ Liga do នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតយល់ថាសកម្មជនខាងលើមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ចំពោះការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិដែលជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថា
ទោះជាមានការកាត់តម្រឹមនិងការព្យួរទោសហើយមានការដោះលែងក៏ដោយក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយើងមើលឃើញថាពួកគាត់នៅតែរងនូវភាពអយុត្តិធម៌ដោយសារតែតុលាការបានដំទៀតទោសគាត់ហើយនឹងឃុំខ្លួនគាត់រួចទៅហើយ
កាលពីខែសីហាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចដំទៀតទោសលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចូលថវិការដ្ឋចំនួន2លានរៀលពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះទៅពិនិត្យមើលព្រំដែននិងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ចម្រុងចម្រាសអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំចំណែកឯអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងគឺកញ្ញាសកនិកានិងលោកតននិមលដែលស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងនេះដែរក៏ត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែក្នុងម្នាក់ម្នាក់និងពិន័យជាប្រាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់២លានរៀលចូលរដ្ឋផងដែរអ្នកទាំង3ក៏ត្រូវសងការខូចខាតទៅគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាក្នុងទឹកប្រាក់សរុប400លានរៀលឬជិត100,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមសារក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោករងឈុនមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសរហូតត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសទេព្រោះលោកគ្រាន់តែបានធ្វើការសម្ដែងមតិហើយថាការចាប់ប្រកាន់មកលើលោករងឈុនមានជាប់ហេតុផលនយោបាយនិងជាការបំបិទសម្លេងរិះគន់អ្នកស្រីថ្លែងថា
ការដែលគាត់ជាប់ពន្ធនាគារមករយៈមកនេះគឺជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពជាពិសេសមិនអោយពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិក៏ដូចជាឈឺឆ្អែលនឹងសង្គមជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីអាចារ្យ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធននិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនប្រតិកម្មទៅក្រុមអ្នករិះគន់ថាការផ្ដន្ទាទោសជនល្មើសកន្លងមកនេះដែលធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីតុលាការមិនមែនជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេគឺជាការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាក៏ដោយលោករងឈុនត្រូវគេរាយការណ៍ថាលោកត្រូវបានមន្ត្រីពន្ធនាគារដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ស្នើសុំឲ្យមានចំណាត់ការច្បាប់តឹងរឹងបន្ថែមលើករណីបទល្មើសព្រៃឈើនៅតាមតំបន់ព្រៃឡង់ស្របពេលដែលពួកគេអះអាងថាបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានឡើងបើទោះបីជាតំបន់ព្រៃនេះត្រូវបានដាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានក៏ដោយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើឲ្យបានជាប់លាប់គ្រាពួកគេលើកឡើងថាបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នៅតែបន្តកើតមានជាបន្តបន្ទាប់តំបន់ព្រៃឡង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ500,000ហិកតាគ្របដណ្ដប់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងតំបន់ព្រៃឡង់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំណត់ជាតំបន់ការពារកាលពីឆ្នាំ2016នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តគឺខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហារក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងបានសង្កេតឃើញបាត់ល្មើសមានការកើនឡើងច្រើននៅពេលដែលតំបន់ព្រៃឡង់ត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលខុសពីពេលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមតាមន័យដើមថាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺតាំងពីក្រសួងបរិស្ថានបានហាមឃាត់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់មិនឲ្យចុះល្បាតជនល្មើសមានសេរីភាពចេញចូលព្រៃឡង់កាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនបានយ៉ាងរលូនដោយគ្រាន់តែបង់ប្រាក់ជូនមន្ត្រីតាមស្ថានភាពត្រួតពិនិត្យជាត្រូវនឹងការទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងព្រៃឡង់សមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានកត់ត្រាទម្រង់នៃបទល្មើសចម្បងចម្បងនៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់ដែលជាតំបន់ការពារក្នុងនោះមានការកាប់បំផ្លាញដើមជ័រច្បាស់និងដើមឈើធំៗនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដោយជនអនាធិបតេយ្យនិងក្រុមហ៊ុន Think Biotech Co Ltd ស្ថិតក្នុងខេត្តក្រចេះ ក្រុមហ៊ុន Tinya Co Ltd Development and Investment និងក្រុមហ៊ុន PNT ស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងសកម្មភាពការដឹកជញ្ជូនឈើជាច្រើនកោយន្តក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិងឧបករណ៍សម្រួលដល់ការកាប់ឈើឆ្លងកាត់មុខស្នាក់ការយាមល្បាតរបស់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនីមួយៗដោយគ្មានវិធានការច្បាប់និងការកាប់លៀនដីព្រៃក៏ដូចជាការតាំងទីលំនៅអនាធិបតីដោយអ្នកមានអំណាចនិងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកចំណូលថ្មីជាដើមសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃនិងទន្ទ្រានដីព្រៃក្នុងតំបន់ព្រៃកាពីនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់នេះត្រូវបានអង្កេតតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មកនេះបើតាមសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់តំណាងសហគមន៍ព្រៃឡង់មួយរូបលោកឯកសវណ្ណាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមកទល់ពេលនេះការកាប់បំផ្លាញនៅតំបន់ព្រៃឡង់គឺនៅមានទំហំធំហើយមិនមានចំណាត់ការច្បាប់ជាដុំកំភួនណាមួយពីសំណាក់អាជ្ញាធរនោះទេមកលើបណ្ដាមើលព្រៃឈើដែលកំពុងរីកសាយឡើងវិញនោះលោកបានថ្លែងថា
មានមន្ត្រីដែលមានចំណាត់ការដែលច្បាស់លាស់ទាក់ទងទៅរឿងការទប់ស្កាត់អញ្ចឹងទៅហើយដោយសារតែភាពធូរលុងនៅក្នុងថានៅតែបន្តឲ្យបទល្មើសចេញបានអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគឺទាក់ទងទៅរឿងការចូលរួមរបស់បណ្ដាញសង្គមព្រៃឡង់ដោយសារតែឥឡូវយើងបាទគេបានហាមឃាត់បណ្ដាញចូលព្រៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏បទល្មើសគេអត់ទៅខ្លាចមន្ត្រីដោយសារតែមន្ត្រីគេទៅតែជួបមន្ត្រីទៅតែចាប់អញ្ចឹងទៅគេអាចដោះដូរជាលុយជាកាក់ឯងបាន
លោកឯកសវណ្ណាសមាជិកបណ្ដាញព្រៃឡង់ខេត្តកោះចេះបានដឹងបន្ថែមទៀតថានេះពេលបច្ចុប្បន្នសហគមន៍អាចត្រឹមល្បាតតាមព្រំប្រទល់និងច្រកចេញចូលតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនអាចចូលទៅល្បាតនៅក្នុងព្រៃបាននោះទេតំណាងសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅខេត្តកោះចេះមួយរូបទៀតលោកស្វាយសុងបាននិយាយថាបាត់មើលព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានដោយសារតែសកម្មភាពជំនួញទិញដូរឈើដើម្បីយកទៅលក់នៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងក្រុមរូបភាពខុបខិតនៅអំពើពុករលួយជាមួយក្រុមមន្ត្រីការពារព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់លោកបានថ្លែងថា
បានបើពួកខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅថាបើសកម្មភាពពីមុនមកក៏ដូចជាឥឡូវនេះរឹតតែខ្លាំងខ្លាបន្តទៀតមិនឈប់មិនឈរទេនឹងការកាប់បំផ្លាញបើខ្ញុំគិតថាបើធ្វើតែរបៀបនេះបាទព្រៃតំបន់សហគមន៍យើងទាំង4ខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងមិនយូរទេបាទមូលហេតុមិនយូរគឺការដឹកជញ្ជូននេះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបាទជញ្ជូនថ្ងៃទៅនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង
់ទៅបានកត់សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកក្រោយពីលែងអាចសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថានបាននោះបណ្ដាញសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់បានទទួលរងការគម្រាមកំហែងផ្សេងៗដោយសារបណ្ដាញសហគមន៍នេះមិនបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលនាំឲ្យប្រតិបត្តិការល្បាតព្រៃរបស់អ្នកការពារព្រៃឡង់ស្ថិតក្រោមការដឹកត្បិតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់យល់ថាបល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់នៅតែមានបាទទោះបីជាតំបន់នេះត្រូវបានដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រសួងបរិស្ថានក៏ដោយដោយលោកលើកហេតុផលពីកង្វះខាតនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ហើយចំពោះរដ្ឋាភិបាលគាត់ហាក់បីដូចជានៅតែបង្ើយចំតើក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅធនធានធម្មជាតិគាត់ហាក់បីដូចជាបដិញ្ញាចិត្តនៅលើតែកដាស់គាត់បដិញ្ញាចិត្តនៅលើតែសន្យាបានតែនៅចំពោះមុខតាធានអញ្ចឹងប៉ុន្តែការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្នឹងហាក់បីដូចជានៅតែបដិបដោយឲ្យមានការកំពែងព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាតំបន់ព្រៃឡង់ឲ្យជាដើមទឹកបាទ
ដំណើរគ្នានេះដែរលោកហេងស្រស់បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ក៏ដូចជាបញ្ឈប់អាជីវកម្មឈើនិងដីសម្បត្តិនៅតំបន់ព្រៃឈើដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជននិងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយដែលនាំឲ្យមានអាជីវកម្មជួញដូរឈើខុសច្បាប់ផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលចុះកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាស្តីពីសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការកាប់លៀនដីព្រៃល្មើសច្បាប់ក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់អ្នកការពារព្រៃឡង់ក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដកទួលនីតិមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើការចាត់ចំណាត់ការលើសកម្មភាពកាប់ឈើនិងជួញដូរឈើខុសច្បាប់ការកាប់លៀនដីព្រៃការដកហូតម៉ាស៊ីនរណយន្តនិងបិទរោងសិប្បកម្មកែច្នៃឈើនិងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់ពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានផងដែរអភិបាលរងខេត្តកោះចេះលោកប៉ែនលីណាតបានចាញ់ចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហគមន៍ព្រៃឡង់ដោយលើកឡើងពីកង្វះការផ្ដល់ដំណឹងជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីសំណាក់បណ្ដាញសហគមន៍នេះលោកបានប្រាប់ VOA ថា
អានឹងគាត់ធ្វើរិទ្ធិថ្លែងការណ៍ខ្លួនគាត់ទេប៉ុន្តែចំពោះវិធានការគឺអាជ្ញាធរទាំងរួចសមាគមពាក់ព័ន្ធគឺគេខិតខំបង្ក្រាបណាស់បាទអញ្ចឹងគាត់និយាយថ្លែងការណ៍ដឹកខ្លួនគាត់គាត់អត់ដែរបានមក
ភាសាជាមួយនឹងខាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនេះទេបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកបានទទួលស្គាល់ថាបើទោះបីជាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងពីអាជ្ញាធរក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើក៏ដោយក៏នៅមានករណីចន្លោះប្រហោងខ្លះផងដែរដោយសារតែបទល្មើសព្រៃឈើមួយចំនួនគឺត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនាពេលយប់ VOA មិនអាចទទួលសំការអធិប្បាយពីលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះ VOA ក៏មិនអាចទទួលសំការអធិប្បាយពីតំណាងក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះចែកក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានដែរក្រសួងបរិស្ថានធ្លាប់បានចោទប្រកាន់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ថាបានធ្វើសកម្មភាពដែលមិនមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងកិច្ចសហការក្នុងនោះរួមមានការព្យាយាមចិញ្ចឹមទំនាស់លើបញ្ហាព្រៃឡង់តាមរយៈការលួចចូលល្បាតដោយអាណាធិបតេយ្យការលួចប្រើប្រាស់អេបដែលគ្មានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបំភ្លៃទិន្នន័យនៃបទល្មើសធនធានធម្មជាតិក្រសួងបានបន្ថែមថាសហគមន៍ព្រៃឡង់មិនបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នោះទេដូច្នេះក្រសួងបរិស្ថានមិនអាចសហការជាមួយបានដែរក្នុងសំណុំរឿងការពារធនធានព្រៃក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមិថុនាបានប្រកាសបញ្ចប់ជំនួយដល់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងដោយហេតុថាបញ្ហាមិនត្រូវបានដោះស្រាយបើទោះជាមានការបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះការបាត់បង់ធនធានព្រៃក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក្តីរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen ប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលបានស្រាវជ្រាវអំពីព្រៃឡង់នៅកម្ពុជាបានដឹងថាព្រៃឡង់នៅកម្ពុជាបានបន្តបាត់បង់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយការកាប់បំផ្លាញបានកើនឡើងជាង 70% ក្នុងឆ្នាំ2019បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2019ព្រៃឡង់បានបាត់បង់ប្រមាណ 47,400 ហិកតារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សន្និសិទកម្ពុជាស្ដីពីអាកាសធាតុកំពុងធ្វើឡើងនៅពេលដែលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងបន្តនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានចាប់ផ្ដើមបើកប្រទេសឡើងវិញដោយសារតែកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងដ៏ឆាប់រហ័សឡើងវិញពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅតែកំពុងរងចាំដូសវ៉ាក់សាំងទី1លោក Henry Richwell រាយការណ៍រឿងនេះពីសន្និសិទកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុង Glasgow អំពីថាតើភាពបន្ទុកចិត្តគ្នារវាងប្រទេសអ្នកមាននិងអ្នកក្រអាចធ្វើឲ្យរំខានដល់ការចរចាអាកាសធាតុដែរឬទេលោកពូរីស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋលើស 70% បានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 យ៉ាងតិចណាស់ក៏មួយដូសដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបតួលេខនៃអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងមានមិនដល់ 4% ផងលោក Robert Yates នាយកខាងសុខភាពសាកលនៃអង្គការ Chatham House បានថ្លែងថាតួលេខថ្មីៗបំផុតបង្ហាញថាប្រសិនបើអសមភាពនៃកម្រិតនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតែកើតមានឡើងមនុស្ស5លាននាក់នឹងស្លាប់ដោយមិនចាំបាច់នៅឆ្នាំក្រោយនៅឯសន្និសីទកំពូល G7 កាលពីខែមិថុនាក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសអ្នកមានក្នុងពិភពលោកបានសន្យាចែកចាយវ៉ាក់សាំងចំនួន1000លានដូសឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រដែលក្នុងនោះ500លានដូសមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាផ្ដល់ចែករំលែកវ៉ាក់សាំងសរុបទាំងអស់ចំនួន1100លានដូសរហូតដល់ឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែលបានចាក់2ដូសរួចរាល់ហើយនោះមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅកំពុងរងចាំចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1នៅឡើយលោក Yates បាននិយាយថានៅពេលដែលការចរចាស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបន្តធ្វើនៅសន្និសីទកំពូល COP26 ក្នុងទីក្រុង Glasgow ការទុកចិត្តរវាងប្រទេសអ្នកមាននិងអ្នកក្រមានភាពងាយប្រេះឆាលោក Yates ថ្លែងបន្តទៀតថាលោកអ្នកឃើញស្រាប់ហើយប្រទេសនៅតំបន់ខាងត្បូងនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវសហប្រតិបត្តិការជាមួយអ្នកអំពីបញ្ហាបច្ចុប្បន្នដែលនឹងកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបឡើងតកតងនឹងស្ថានភាពជំវិញការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅពេលដែលអ្នកមិនបានជួយយើងឲ្យបានច្រើនជាបន្ទាន់ក្នុងបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដែលអាចគំរាមកំហែងជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅឆ្នាំក្រោយនោះអ្នករៀបចំសន្និសីទកំពូល COP26 បានចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមិនគិតថ្លៃដល់សមាជិកប្រតិភូដែលបានចោះឈ្មោះតែមិនអាចចាក់បាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែសាហ៊ុយធ្វើដំណើរថ្លៃការខ្វះបន្ទប់សន្តាគារនិងការព្រួយបារម្ភអំពីអត្រានៃការឆ្លងខ្លាំងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបាននាំឲ្យអ្នកចង់ចូលរួមខ្លះមិនអាចចូលរួមបានលោកមូសុនដាបំបានៃគណៈវិធិអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចមិនចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូល COP26 លោកបាននិយាយជាមួយ VOA ពីទីក្រុង Nairobi ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតគឺបញ្ហាយុត្តិធម៌ការខ្វះការទុកចិត្តការខ្វះការជឿឆ្លាលនិងការខ្វះតម្លាភាពកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយលោកគិតថាការនេះនឹងក្លាយជាករណីសាកល្បងមួយនៅពេលនេះសម្រាប់ពិភពលោកនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលអាកាសធាតុនេះពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាពិភពលោកកំពុងប្រឈមបញ្ហាបន្ទាន់ពីរនៅពេលតែមួយនៅឯសន្និសីទកំពូល COP26 មានការទទួលស្គាល់ថាប្រទេសនានាត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែប្រតិភូជាច្រើនដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញហើយនៅតែប្រឈមបញ្ហាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយកំពុងត្រូវការវ៉ាក់សាំងជួយសង្គ្រោះជីវិតជាបន្ទាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីហឹមច័ន្ទរិទ្ធីអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ When Broken Glass Float ឬជាភាសាខ្មែរថានៅពេលអំបែងអណ្ដែតអំពីការសម្ដែងល្ខោនដែលមានចំណងជើងថា For Children ឬកុមារ4នាក់ដែលរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរបស់កុមារ4នាក់មកពីប្រទេសផ្សេងគ្នានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញថាតើខ្លួនទប់ទល់នឹងជំងឺ Covid បែបណានៅពេលដែលប្រទេសនេះនឹងព្យាយាមរស់នៅជាមួយនឹងជំងឺនេះតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា When Broken Glass Float ឬជាភាសាខ្មែរថានៅពេលអំបែងអណ្ដែតនិពន្ធដោយស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកម្នាក់គឺអ្នកស្រីហឹមច័ន្ទរិទ្ធីដែលជាជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានដកស្រង់យកធ្វើជាការសម្ដែងល្ខោនរួមជាមួយនឹងសៀវភៅ3ក្បាលទៀតដែលរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍របស់កុមារ4នាក់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាល្ខោនដែលមានចំណងជើងថា For Children ឬជាភាសាខ្មែរថាកុមារ4នាក់ត្រូវបានសម្ដែងការពីខែតុលានៅក្នុងទីក្រុង Kansas Road Missouri សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដានៃ VOA បានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីច័ន្ទរិទ្ធីបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានត្រឡប់មកពីការចូលរួមទស្សនាការសម្ដែងល្ខោននេះកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះអ្នកស្រីបានរៀបរាប់អំពីអារម្មណ៍រំភើបអស្ចារ្យជាមួយនឹងការរំជួលចិត្តនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលតួអង្គដែលសម្ដែងជាអ្នកស្រីដែលពេលនោះទើបតែមានវ័យ8ទៅ9ឆ្នាំនឹងបាននាំអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីហាក់វិលត្រឡប់ទៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាសម័យនោះវិញសម្រាប់អ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីច័ន្ទរិទ្ធី
ជម្រាបសួរបច្ចិន្តា
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីដែលបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់ VOA នៅពេលនេះជាដំបូងសូមអ្នកស្រីជួយណែនាំខ្លួនរបស់អ្នកស្រីបន្តិចបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងកាន់តែស្គាល់អ្នកស្រីកាន់តែច្បាស់នោះតើដូចជាថាតើអ្នកស្រីមានដើមកំណើតនៅទីណាហើយធំដឹងក្តីនៅស្រុកខ្មែរឬក៏នៅអាមេរិកហើយមករស់នៅអាមេរិកហ្នឹងនៅឆ្នាំណាហើយធ្វើម៉េចបានមកអាមេរិកបានចា
៎ខ្ញុំបានកើតនៅខេត្តតាកែវបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំហើយលោកពូខ្ញុំលេងសែងគាត់ជាអ្នកធានាបានមករដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះគាត់ធ្វើជា pilot Carbon Air Force ហើយគាត់បានមករត់ចេញពីស្រុកខ្មែរមុនប៉ប៉តយកស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំប៉ុន្តែ75គាត់ចេញប្រហែលជាមួយថ្ងៃក៏ពីរថ្ងៃមុនប៉ុបយកប្រទេសស្រុកខ្មែរ
ចាហើយកាលនោះពេលអ្នកស្រីមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានអាយុប្រហែលដែរចា
អូខេខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំហើយបានចូលទៅរៀននៅ High School ហើយបានចូលទៅសិក្សានៅ Scottsdale នៅ រដ្ឋ Oregon ហើយខ្ញុំបានចង់ព្យាយាមរៀនធ្វើចិត្តវិជ្ជបណ្ឌិតពីព្រោះខ្ញុំបានសន្យាទៅបងស្រីខ្ញុំបានស្លាប់ទៅបងស្រីខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទឆាយាហឹមតែពេលគាត់ស្លាប់ច្រើនពពតខ្ញុំក៏មានថា it was hard when my sister ច័ន្ទឆាយា died because I wanted to help how helpless I felt so I couldn't help her because she was
វាជាពេលលំបាកបំផុតនៅពេលដែលបងស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទឆាយាបានស្លាប់គាត់ស្លាប់ដោយសារតែជំងឺដែលអាចព្យាបាលបានគាត់ក្តៅខ្លួនខ្លាំងហើយដាច់បាយដាច់ទឹកខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ដែលមិនអាចធ្វើអ្វីដើម្បីជួយគាត់បានដូច្នេះបានជាខ្ញុំចង់ក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតព្រោះថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអាចជួយមនុស្សបាននិងមិនចង់មានអារម្មណ៍នេះម្ដងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចរៀនពេទ្យបានព្រោះថានៅពេលខ្ញុំដើរចូលសាលាពេទ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលណាស់ពេលនោះហើយដែលខ្ញុំដឹងខ្លួនថាខ្ញុំត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងអតីតកាលដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តសរសេរសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា When Broken Glass Float ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថានៅពេលអំបែងអណ្ដែតខ្ញុំបានចំណាយពេល4ទៅ5ឆ្នាំដើម្បីសរសេរសៀវភៅនេះឡើងវាជាការពិបាកពីព្រោះខ្ញុំចង់រកយុត្តិធម៌ឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំនឹងជន់រងគ្រោះដែលបានស្លាប់យ៉ាងអនាធម៌នៅជំនាន់ពលពតដូច្នេះហើយខ្ញុំសុខចិត្តចំណាយពេលទាំងអស់ដើម្បីសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលនេះដើម្បីរកយុត្តិធម៌និងឲ្យពិភពលោកបានដឹង
តើបន្ទាប់ពីការបោះពុម្ពសៀវភៅនេះហើយយ៉ានៅពេលដែលអ្នកស្រីសរសេរសៀវភៅនេះចប់ហើយបានបោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សាធារណជនដើម្បីឲ្យបានដឹងឮអំពីអ្វីដែលអ្នកស្រីទៅសេនៅក្នុងសិភៅនេះតើបន្តមកទៀតមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរដែរឬទេនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់អ្នកស្រីក៏ដូចជាអាជីពការងារដែរថាតើអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចនិងបានជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាផ្ដល់សំឡេងទៅដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះចា
Yeah, after you know I wrote the book there's many layers to this milestone and that this book is like a symbolic gesture to pay homage to my parents
មានដំណាក់កាលជាច្រើនទម្រាំខ្ញុំអាចបញ្ចប់សៀវភៅមួយក្បាលនេះសៀវភៅនេះប្រៀបដូចជានិមិត្តរូបនៃការគោរពជូនដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនិងបងប្អូនខ្ញុំដែលបានស្លាប់វាជាផ្នែកមួយនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌ព្រោះថាសៀវភៅរបស់ខ្ញុំត្រូវបានប្រើប្រាស់ធ្វើជាមុខវិជ្ជារៀននៅតាមបណ្ដាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅបរទេសសម្រាប់ថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនពីថ្នាក់ប្រៀបធៀបអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅថ្នាក់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសកលហើយពីថ្នាក់អសរសាស្ត្រទៅថ្នាក់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងថ្នាក់សិក្សាសង្គមជាដើមសៀវភៅនេះផ្ដល់អារម្មណ៍យុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំវាបានជួយខ្ញុំឲ្យជាសះស្បើយពីស្នាមរបួសផ្លូវចិត្តបន្តិចដែរប៉ុន្តែវាឲ្យខ្ញុំបានធ្វើការជួយព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តអ្នកដទៃច្រើនព្រោះដោយអ្នកសិក្សាពីជំងឺ stress ក្រោយការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដឹងហើយថាក្មេងនៅរស់រានមានជីវិតពីសម័យសង្គ្រាមដូចខ្ញុំនិងអ្នករស់រានជីវិតផ្សេងទៀតប្រហែលនៅបន្តរងគ្រោះពីជំងឺនេះនៅឡើយហើយសម្រាប់ខ្ញុំដែលព្យាយាមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីជំងឺនេះជាយូរមកហើយតាំងពីសៀវភៅនេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយជាអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2000មកម្លេះគឺខ្ញុំត្រូវលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែចង់ធ្វើការងារនេះបន្តទៀតព្រោះខ្ញុំនៅតែមើលឃើញបញ្ហាសង្គមផ្សេងផ្សេងដែលបង្កឡើងដោយមេដឹកនាំទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនានាដែលមិនខ្វល់ពីការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយការនេះជំរុញឲ្យខ្ញុំក្រោកឈរស្រែកប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំណាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងនិងគិតតែពីអំណាចនិងលុយរបស់ពួកគេ
Stand up against any leaders who mean harm to us and only think about their power and their money
ចាឥឡូវនេះខ្លឹមសារនៅក្នុងសៀវភៅ When Broken Glass Floats ត្រូវបានយកមកសម្ដែងជាល្ខោននិយាយហើយល្ខោននិយាយនោះមានចំណងជើងថា For Children ចាបើប្រែជាភាសាខ្មែរទៅគឺថាកុមារ4នាក់ហើយល្ខោននិយាយនេះក៏ទើបតែសម្ដែងនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងក្រុង Kansas ហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងនោះគឺថាមួយផ្នែកនៅក្នុងការសម្ដែងនេះគឺបង្ហាញអំពីការឈឺចាប់របស់កុមារនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម4ជំនាន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាតើអ្នកស្រីអាចជួយជម្រាបជូនអំពីការសម្ដែងនេះលម្អិតបន្ថែមបន្តិចទៀតបានទេចា
ចាការសម្ដែងហ្នឹងជា The place the fortune is about four children from that suffer one in from Armenia and genocide and one from the Holocaust
លោកខោនេះនិយាយអំពីក្មេង4នាក់ដែលរងការឈឺចាប់ដោយសារសង្គ្រាម4ផ្សេងគ្នារួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅប្រទេសអាម៉ានីសង្គ្រាមវិនាសកម្មនៅប្រទេសប៉ូឡូញមួយទៀតនៅទីក្រុងសារ៉ាយេវ៉ូនៃប្រទេសប៊ូស្នីនិងនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្មែរក្រហមវាជាការសម្ដែងមួយដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងទីក្រុង Kansas ដោយទូសម្ដែងទាំង4នាក់គឺមានប្អូនប្រុស Victor ប្អូនស្រី Marisa Tejeda Vitran និងប្អូនស្រី Kathleen Warfel Kathleen សម្ដែងរឿងនៅក្នុងសៀវភៅ Pay on Bind on Diet របស់ខ្ញុំបានអស្ចារ្យណាស់ហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺអ្នកចងក្រងឯកសារល្ខោននិយាយបានដកស្រង់ឈុតខ្លះចេញពីក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំនិងពីសៀវភៅ3ក្បាលទៀតរបស់ក្មេង3នាក់ផ្សេងទៀតហើយដាក់បញ្ចូលគ្នាចំណុចអស្ចារ្យមួយដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅរបស់ខ្ញុំគឺនៅពេលដែល Kathleen សម្ដែងបទគោរពទង់ជាតិខ្មែរដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅនៅពេលអំបែងអនដែតឈុតនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំរំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់នេះជាលើកទី1ហើយតាំងពីខ្ញុំសរសេរសៀវភៅនេះមកដែលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនៅមានភាពសោកសៅសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះប្រទេសរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារតែមេដឹកនាំអាក្រក់ទាំងនោះទាំងមេដឹកនាំខ្មែរនិងមេដឹកនាំអាមេរិកនិងអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការឈឺចាប់របស់ពួកយើងខ្ញុំមានអាយុទើបតែ9ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពេលខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់កម្ពុជាឈុតផ្សេងទៀតដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅរបស់ខ្ញុំដែលអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំដែរនោះគឺនៅពេលដែល Kathleen សម្ដែងជាខ្ញុំដែលជាក្មេងស្រីអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់កំពុងប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់ឪពុករបស់ខ្ញុំតែគាត់បានរៀនពេទ្យនិងបានថែទាំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនិងអ្នកជិតខាងឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាបុគ្គលគំរូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើដូចគាត់ដូច្នេះខ្ញុំអាចជួយមនុស្សផ្សេងទៀតបានភ្លាមៗនៅពេល Kathleen និយាយពាក្យនេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំក្តុកក្តួលខ្លាំងណាស់ឈុតមួយទៀតដែលបានចាក់ក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ខ្ញុំដែរនោះគឺការជម្លៀសចេញពីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1975ខ្ញុំខ្លាចណាស់ឪពុកខ្ញុំបានឃើញពួកខ្មែរក្រហមយកនាឡិកានិងរបស់របរផ្សេងទៀតពីយើងនៅកន្លែងត្រួតពិនិត្យឈុតនេះអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនខ្ញុំត្រឡប់ទៅក្នុងទិដ្ឋភាពនោះវិញគឺនៅឆ្នាំ1975នៅពេលដែលគេសម្ដែងមានតួអង្គជាខ្មែរក្រហមនិងមានតួអង្គជាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយត្រង់មួយឈុតទៀតគឺអំពីការលបស្ដាប់វិសុទ្ធសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក
ក៏ and yep ភូមិ yep នៅជ័យខេត្តតកែវពេលពួកខ្មែរក្រហមជលះពួកខ្ញុំគរសាខ្ញុំខ្មែរអបដិញពួកខ្ញុំចេញពីភ្នំពេញពួកប៉ាពួកគរសាខ្ញុំទៅភូមិយបអាយនឹងទៅទីកំណើតប៉ាខ្ញុំហើយពេលហ្នឹងបងស្រីខ្ញុំចាន់ឆាយាគាត់ថាគាត់នៅឃើញហ្នឹងដល់ពេលវិទ្យុសំឡេងថារដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់សុខានគាត់សួរបងខ្ញុំស្រីមួយទៀតថាណារ៉ាឌីយ៉ូសំឡេងជឿថារដ្ឋអាមេរិកចិត្តចេញមកហើយកងខ្ញុំកងហងឪពុករបស់ប៉ាខ្ញុំក៏ពួកខ្ញុំកំពុងតែស្ដាប់កងចង្អុលទៅក្រោមផ្ទះគាត់ក៏ថាមានពិនឆ្លប់ប្រយ័ត្នឆ្លប់នៅក្រោមហើយពេលអស់ហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ក៏សម្លក់ប៉ាខ្ញុំក៏ឲ្យបងស្រីខ្ញុំបាត់រត់យកប៉ុន្តែបងស្រីគាត់ប្របបាត់ព្រោះគាត់ចង់ដឹងថាស្អីដែលបានកាត់ឡើងឥឡូវហ្នឹងទៅស្រុកខ្មែរប្រទេសខ្មែរឥឡូវហ្នឹងតែយើងនៅក្នុងភពលងឹតរងឹតand then នៅពេលកងខ្ញុំថាឈប់ឡើងក្រោមប៉ាខ្ញុំបិទម៉ាក់ខ្ញុំបិទហើយពេលហ្នឹងពេលក្នុងអាលខោហ្នឹងពេលគេចាក់call the introduction to Voice of America and that was just tuck at the string about
នៅពេលភ្លេងក្បាលដំបូងនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ដើមពេលនោះបេះដូងខ្ញុំចាប់ដើមញ័រហើយដូចជាត្រឡប់ទៅទិដ្ឋភាពកាលពីពេលនោះវិញគឺនៅខែឧសភាឆ្នាំ1975វាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ខ្ញុំជាក្មេងអាយុ9ឆ្នាំហើយត្រូវបានបង្រៀនឲ្យគោរពចាស់ទុំប៉ុន្តែអ្វីដែលមនុស្សធំធ្វើដាក់យើងគឺបង្ខំឲ្យយើងចាក់ចេញពីផ្ទះទៅវិញ
It was very powerful for me sitting there watching the
ចាអរគុណច្រើនដល់អ្នកស្រីចន្ទធីចាតាមរយៈការសម្ដែងល្ខោននិយាយដែលមានចំណងជើងថា For Children នេះចាដោយសារតែការសម្ដែងនេះគឺបង្ហាញអំពីការឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ខុសគ្នា4ចំនួនផ្សេងគ្នាទាំងអស់ចាថាតើអ្វីទៅជាចំណុចស្រដៀងគ្នាដូចជាការប្រឈម ស្រៀងគ្នានៃបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ការជឿចាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមខុសគ្នាទាំង4ចំនួននេះចា
The experience you know of four children from different genocide and Holocaust are very similar we would talk about what, like I would talk about what I'm yearning what I'm
អ្វីដែលជាភាពដូចគ្នារវាងក្មេងទាំង4នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាម4ផ្សេងគ្នានេះគឺយើងអាចនិយាយអំពីសេចក្តីប្រាថ្នាអ្វីដែលចង់ញ៉ាំការភ័យខ្លាចការស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារពិតហើយយើងមានចំណុចស្រដៀងគ្នាទោះបីជាយើងមកពីប្រទេសផ្សេងគ្នាក៏ដោយយើងបង្ហាញអារម្មណ៍សកលរបស់មនុស្សជាតិយើងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងនិងភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងនេះស្ដែងឲ្យឃើញថាយើងជាសមាជិកគ្រួសាររបស់មនុស្សជាតិតែមួយដែលយើងត្រូវចាំបាច់ការពារ
And that we have to protect this human family
ចា៎ហើយបន្ទាប់ពីការសម្ដែងនៅក្នុងក្រុងខាន់សាស់នេះហើយថាតើការសម្ដែងនឹងបន្តទៀតនឹងនៅកន្លែងណាទៀតទេចា៎
ល្ខោននេះនឹងចាប់នៅថ្ងៃទី24ខែនេះខែកដាប់នេះហើយនឹងគេនឹងទៅសម្ដែងនៅSouth Florida ខែ3ឆ្នាំក្រោយខេមផិចតែថ្ងៃប៉ុនខែ3ឆ្នាំក្រោយហើយនឹង the curator is working on bringing it to Glendale, California and elsewhere I think he said Arizona and Utah and I remember he mentioned Toronto
អាចសូមអបអរសាទរទៅដល់អ្នកស្រីចន្ទរធីចំពោះការទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបញ្ចូលអ្វីដែលអ្នកស្រីបានសរសេរនៅក្នុងសិភៅទៅជាសាច់រឿងទៅជាការសម្ដែងល្ខោននិយាយនេះចា៎ចុះសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់ថាតើក្រៅពីការសរសេរសិភៅក៏ដូចជាឥឡូវនេះមានការសម្ដែងអំពីខ្លឹមសារនៅក្នុងសិភៅនេះហើយតើអ្នកស្រីមានគម្រោងបង្កើតជាគម្រោងឬក៏ការសរសេរអ្វីទៀតទេបន្តទៅទៀតនេះចា
៎ឥឡូវខ្ញុំក៏បានសរសេរកូនមានចំណងជើងដូចគ្នាថាទៅពេលបែងដែរខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមរក producer ហើយនិង director ខ្ញុំមានលោកស្រីម្នាក់ជនជាតិអាមេរិកតាមពិតគាត់ជនជាតិអាមេរិកមកគាត់ជនជាតិកាណាដៀនដែរគាត់បានសរសើរនៅកូនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំគាត់បានអានហើយគាត់ឲ្យបងខ្ញុំថាខ្ញុំគួរតែរកស្វែងរក director មានឈ្មោះមានឈ្មោះល្បីល្បាញដើម្បីជួយ control កូនខ្ញុំហើយខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំទៅ Kansas City ទឹកមុនខ្ញុំបានទទួល email ពីលោកស្រីម្នាក់គាត់ជា Oscar nominated producerគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងកូនរបស់ខ្ញុំបានបន់ហើយសង្ឃឹមថាគាត់ឯនឹងប្តីរបស់គាត់នឹងជួយខ្ញុំដើម្បី you know produce my script my film and I came so glad ថាខ្ញុំចូលចិត្ត director ផ្សេងដូចជា Ang Lee ហើយនឹង Dustin Creighton គាត់តាំងតៃ directed Shang-Chi and Ang Lee got produced but I got also directed Life of Pi I can jump to the director same tiet but lok sai ni got been got score director tang ni ma hai kem su got some sample got I can got nom kem score director tang ah no so ខ្ញុំសង្ឃឹមហើយដល់ថ្ងៃបន់ថ្ងៃណាមួយទៅពេលខ្ញុំទៅថាបានសម្រាប់បន្តិចពីព្រោះការទៅមើលលខោនិយាយហ្នឹងហើយការសម្ភាសន៍នេះនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់កម្លាំង mentally and exhausting and so ខ្ញុំពេលខ្ញុំចង់ you know when I'm more a bit more healed more rejuvenated ខ្ញុំនឹងហើយតាមនិយាយអង់គ្លេសយើងតែកោះទ្វារគេឬក៏ចិច្ចកណ្ដឹងគេឲ្យគេមកជួយដើម្បីព្រោះគាត់អំពីខ្លោកវិញទៅពេលខ្លោកវិញបែរដែរគឺបាននិយាយថាមិនត្រឹមតែរឿងខ្ញុំដែលបានឆ្លងកាត់នៃការ សង្គ្រាមប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងខ្មែរខំទេវានឹងក៏និយាយពី the experience ឆ្នាំដែលខ្ញុំទៅថាតាក់តងជាមួយលោកស្រី
បពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានជជែកជាមួយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Madeleine Albright ផងដែរខ្ញុំបានជជែកជាមួយអ្នកស្រីអំពីអ្វីដែលអាមេរិកបានធ្វើទៅលើកម្ពុជានិងអ្វីដែលមេដឹកនាំអាមេរិកគាំទ្រខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីត្រូវបានបណ្ដេញចេញអស់11ឆ្នាំឲ្យធ្វើសង្គ្រាមតំណាងឲ្យអាមេរិកជាមួយវៀតណាមពីព្រោះមេដឹកនាំអាមេរិកមួយចំនួននៅតែប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមហើយបានចាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមនោះក៏នេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញអំពីកុមារភាពរបស់ខ្ញុំដែលពោពេញទៅដោយភាពរីករាយដែលប្រាជាវិនិសកម្មនៅក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏នឹងបង្ហាញអំពីជីវិតរបស់ខ្ញុំការលះបង់របស់ខ្ញុំដើម្បីប្រាប់ពិភពលោកអំពីមូលហេតុនិងអ្វីដែលបានកើតឡើងផងដែរខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានឡើងនិយាយនៅក្នុងសន្និសីទមួយជាមួយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2004ពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះមិនមែនត្រឹមតែកំហឹងដែលខ្ញុំមានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការឈឺចាប់ព្រោះទាំងឪពុកខ្ញុំនិងយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជឿថាអាមេរិកជាប្រទេសអស្ចារ្យយើងគិតថាអាមេរិកមិនធ្វើអ្វីខុសនោះទេប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំបានដឹងថាមេដឹកនាំអាមេរិកខ្លះបានបំផ្លាញកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងឥឡូវនេះខ្ញុំបានក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងខ្ញុំត្រូវតែបង្ហាញឲ្យគេឃើញពីភាពទន់ខ្សោយនេះដូច្នេះនៅក្នុងគុនដែលមានចំណងជើងថានៅពេលអំបែងអណ្ដែតនេះនឹងបង្ហាញពីកុមារភាពរបស់ខ្ញុំនិងនៅពេលខ្ញុំធំពេញវ័យជីវិតក្មេងអន្តរជាតិម្នាក់ជាអ្នកនិពន្ធនិងជាក្មេងនៅរស់រានមានជីវិតម្នាក់ចង់នាំមកនៅយុតិធធម៌សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមតែកំពុងរស់នៅជាមួយនឹងការឈឺចាប់ដោយដែលខ្ញុំកំពុងរៀបរាប់នេះ
victims of war of wars you know who's dealing with war trauma like just I am right now talking to you
ចាស់ចុងក្រោយតើអ្នកស្រីមានជាសារអ្វីខ្លះទេដើម្បីចែកជូនទៅដល់ប្រិមិត្តដែលជាអ្នកដែលបានអានសៀវភៅរបស់អ្នកស្រីក៏ដូចជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ខ្មែរតែម្ដងចា
For those who are listening to Voice of America to this interview my message could be help educate about what happened to Cambodia to innocent Cambodians and help us because
សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសាររបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយប្រាប់ឲ្យគេដឹងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងទៅលើប្រជាជនកម្ពុជាដ៏ស្លូតត្រង់ព្រោះថាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតម្នាក់ចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងនិងទទួលរងការឈឺចាប់ណាស់ក្នុងការធ្វើរឿងនេះខ្ញុំបានលះបង់សុខភាពនិងអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដើម្បីប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវនេះយើងត្រូវបកអាក្រាតពីមេដឹកនាំដែលអាក្រក់ហើយយើងត្រូវក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងពួកគេដូច្នេះហើយខ្ញុំពិតជាដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះតួអង្គសម្ដែងទាំងអស់នៅក្នុងល្ខោននិយាយរឿង For Children ដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងទីក្រុង Kansas សម្រាប់ខ្ញុំតួអង្គទាំងនេះតំណាងឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំដែលសូមឲ្យគេជួយយើងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងខ្ញុំចង់សម្រាកខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមជីវិតជាថ្មីខ្ញុំចង់ជាសះស្បើយហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតជាសះស្បើយពីជំងឺបាក់ស្បាតនេះសម្រាប់អ្នកដែលមានសំណាងមិនបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមឬភាពភ័យខ្លាចសូមជួយពួកយើងបន្តវេនយើងចង់បានសន្តិភាពចង់រស់នៅមានសុភមង្គលដូច្នេះសូមចូលរួមជួយពួកយើង
Happiness we want to love our family we want to be happy we want to be at peace so join in that fight
សូមអរគុណដល់អ្នកស្រីច័ន្ទធីម្ដងទៀតដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ខ្មែរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះចា
៎ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណដែលខ្ញុំមានកិត្តិយសបានសម្ភាសន៍បានដោយបច្ចិន្តាជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តានៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកស្រីហឹមច័ន្ទធីអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ When Broken Glass Float ឬជាភាសាខ្មែរថានៅពេលអំបែងអណ្ដែតអំពីការសម្ដែងល្ខោនដែលមានចំណងជើងថា For Children ឬជាភាសាខ្មែរថាកុមារ4នាក់ដែលជាការដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ4ក្បាលរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរបស់កុមារ4នាក់មកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នា
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
នៅពេលដែលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 កូរ៉េខាងត្បូងមិនបានបិទប្រទេសនោះទេហើយក៏មិនបានបើកប្រទេសដោយពេញលេញដែរចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកនៅពេលនេះស្ថានភាពកំពុងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពធម្មតាហើយចាប់ពីខែវិច្ឆិកាទៅមនុស្សអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាបានហើយក៏គ្មានបម្រាមគោចរទៀតទេប្រទេសនេះកំពុងព្យាយាមរស់នៅជាមួយនឹងជំងឺនេះលោក William Gallo រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានមនុស្សអង្គុយពេញកីឡាឋានមើលការប្រកួតកីឡាបេសបលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាថ្មីឡើងវិញដោយនៅមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែរក្រុមអ្នកមើលការប្រកួតអាចផឹកស្រាបៀរនិងបរិភោគសាច់មាន់ចៀនបានពួកគេអាចតែដៃទន្ទ្រាំជើងនិងផ្លុំប្រដាប់បញ្ចេញសម្លេងដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រុមកីឡាកររបស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេមិនអាចធ្វើបាននៅពេលនេះគឺស្រែកនិងច្រៀងដែលជាការនិយមដោយក្រុមអ្នកមើលការប្រកួតកីឡា baseball នៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ជុំមួយក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Kim Bo-jum បាននិយាយប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកចូលចិត្តមើលការប្រកួតកីឡាថាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកស្រែកខ្លាំងៗវីរុសនឹងលេចចេញពីម៉ាស់លោកបានថ្លែងដូចនេះនៅក្រោយពេលដែលគេឃើញពួកអ្នកមើលការប្រកួតកីឡាស្រែកគាំទ្រក្រុមកីឡាករពួកគេនៅពេលដែលមានការប្រកួតស្វិតស្វាញនេះជាទិដ្ឋភាពតូចមួយនៃដំណើរជីវិតនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលនេះគឺថាអ្វីៗកំពុងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពធម្មតាវិញហើយតែមិនទាន់ពេញលេញនៅឡើយទេទោះជាកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានបិទប្រទេសនៅពេលដែលមានការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះមិនបានបើកចំហទាំងស្រុងដែរជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសនេះបានតស៊ូនឹងការឆ្លងជំងឺនេះក្នុងរលកទី4ចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកចាប់តាំងពីដើមខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលបានដំណើរការជំហានទី1នៃផែនការរស់នៅជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ឥឡូវនេះវងមនុស្សច្រើនអាចជួបជុំគ្នាក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលភោជនីយដ្ឋាននិងហាងកាហ្វេក្នុងនោះមានកន្លែងលក់ស្រាលែងត្រូវហាមឃាត់ក្នុងពេលយប់ទៀតហើយអ្នកទស្សនាកីឡាអាចវិលត្រឡប់ទៅកីឡាឋានជាថ្មីឡើងវិញកូរ៉េខាងត្បូងនឹងលុបចោលបទបញ្ញត្តិអំពីគម្លាតសង្គមមិនហួសពីដំណាច់ខែកុម្ភៈទេគឺពីឆ្នាំក្រោយប្រទេសនេះមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាលើកដំបូងរហូតមកដល់ពេលនេះរបៀបដោះស្រាយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាជោគជ័យមួយប្រទេសនេះជាប្រទេសមួយក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនតូចដែលគ្មានការរារាំងគប់ច្រើននឹងគ្មានមនុស្សស្លាប់ច្រើនក្រោយពីបានចាត់ការល្អជាងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងស្ទើរតែគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការរាតត្បាតជំងឺនេះកូរ៉េខាងត្បូងសង្ឃឹមថាខ្លួនអាចបង្ហាញថាខ្លួនអាចរស់នៅជាមួយជំងឺនេះបានដោយរបៀបណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
មីទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការវិត្រីសុស្ដី
អ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.